Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər, qaynar xəttdə siz, bələdçiniz mənəm, Esmira Cavadova. Yaxın 30 dəqiqədə həftə ərzində 012-436-7741-ə gəlmiş şikayətləri dinləyəcəksiniz. Sizin də hüquqlarınız pozulursa, qaynar xəttimizə zəng vurun. Ya da şikayətlərinizi efir ətçarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza yazıb göndərin. Bütün hallarda əlaqə nömrələrinizi qeyd edin ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Unutmayın ki, əlaqə telefon nömrəsi qeyd etməyən şikayətçilərlə əlaqə saxlamaq imkanımız olmur.
Təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma kimi təhsilliyəsi yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kime gidək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə.
Yanvar ayının axırında kasmus aldım, bankımıza pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan, buyan, nəyətən, hədilə, hədilə, hədilə, hədilə, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayət alıram, məşğulluq idarələrinə ürtitandı isə mənəviyyə qab yumağı ya da çıbıqəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün.
Gül gözəl, bil gözəl, sən mənimsən, mən sənin.
Arzu Əsədova müğənni deyil, o bəxtəvərlikdən doxumur. Onu oxudan can ağrısıdır. İllərdir ki, canında gəzdirdiyi xərçəng xəstəliyi. Səhnəsi də xəstəxana çarpaylarıdır. Deyir, ağrıyanda həkim çağırmıram. Eləcə oxuyuram.
Ətirli güllər üzərəm, üzərəm mən.
Bu xanımı tanıyanlar tanıyır, tanımayanlara da biraz məlumat verim. Ta uşaqlıqdan günü güzəranı əlillərə əl tutmaqla keçib. İndi də bu şakərinə sadiqdir. Bilgəhtdəki əlillər evində bir neçə əlilə qulluq edir.
Əgər mən gəncəmsə, orada neçə-neçə qocaya köməyəm, dayağam. Könüllü getmişəm, orada özüm yaşayıram. Mən də xəstəyəm, də onkoloji xəstəyəm. 20 il yataq xəstəsi qardaşıma baxmışam uşaq vaxtından. Akademik Cəmil Əliyev demişdi ki, konsultasiya elədi 30 həkimlə. Dedilər ki, sənə operasiya olmaz. Elə ximiyalar götür, onun da ki, dözməlisən.
Bəs sizə necə demişdilər? Bir ay ömrü qoyanda özünüzə demişdilər.
Özümə dedilər orada. Dedim ki, mən tibdən çox başım çəkib. 20 il yataq xəstəsi qardaşıma baxmışam. Ölümdən qorxan adam dörəm. Mən öz valideynlərimə deməkirəm. Mən özüm biləm. Öz xəstəliyimi biləm. Özdə ki, mən çox səbirli adamam. Mən xərçəng xəstəliyinə çalışacağam ki, güc gəlim. Deyir ki, sən gecikmişsən. Hətta qardaşlarıma da dedi, orada Tahir doktor var, o demişdi, professor. Ki, onu gecikdirmişsiniz, bir ay ömrü qalıb, onu operasiyada lazımdır. Amma şiş, yumruq boyda şiş olmuşdu əzələmin üstündə, sinəmdə.
Amma nə qədər vaxt keçib onun üstündən?
Haradasa indi 2010-un dekabr ayını, haradasa 2 ilə yaxındır, 2 ildən bəşir.
İnşallah yaşayarsınız.
Ancaq şəfanı mən insanda ən təmiz fikir. Mən fikir yaratdım o həkimin də özünə. Dedim ki, o mənə bir ay ömür qoyan həkimdir. Mən həkim yaşayacağam. Sonradan ximiyalar, yenə 4 ximiya qəbul elədim operasiyadan sonra. Sonra şua həkimi ilə danışdım orada. Dedilər, sükuntar bir də şiş qalıb orada. Onu deməli şuanla yandırmaq lazımdır. Dedim ki, mən elə bil ki, mən özüm özümə fikir təmizliyi, yəni özüm özümə deyirəm, mən möhkəməm, sağlamam, məndə belə bir şey yoxdur həkimlə belə. Həkim mənə dedi ki, sən yaz imtina eləyirəm şu adam.
Onu həyatda saxlaya biləcək ciddi müalicə olunmalıdır. Deyir, kasıblığın üzü qarı olsun.
Mənə dedilər ki, bu operasiyadan sonra məsəsən süd vəzimi bərpa eləmək. Ki, İzraildə deyirlər bunu, bərpa elətdirmək istəyirəm. İşdən yorulan insandır. Mən atam 62 il məktəbdə işləyib, bizdən gizlədirdi qolun. Biz bilmirdik onun qolu şikəsdi.
Bir uşaq anası olan və yaşamağa yeri olmadığına görə Bilgəhtdəki əlillər evinə sığınan xərçəng xəstəsi Arzu Əsədova taleyini cibi və qəlbi dolu insanların ümidinə buraxıb. Ümid edir ki, belə adamların sayəsində şəfa tapıb bir gün can ağrısından yox, bəxtəvərlikdən zümzümə edəcək.
gözəl, bir gözəl sən mənimsən, mən sənin.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Qazananın başı gözəldir də, nə gedib istirahət eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə kombirik vermir.
Mən istədiyim idarəm, işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəməyə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir yer məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Rıza Quliyev 15 ildir ki, Suraxanı qaz istismar sahəsində işləyir. Üçüncü qrup əlildir. Deyir, indi sahə rəhbərliyi onu məcbur edir ki, əlilik dərəcəsini ikinci dərəcəyə dəyişdirib işdən öz xoşu ilə getsin. Niyə? Səbəbindən şikayətçi danışır.
15 ildir mən qaz dərəcəsində, Suraxanı qaz istismar dərəcəsində işləyirəm. Bu 15 il müddətində heç vaxtı mənim heç bir dənə narışıya, bir dənə köyməsim zədim heç olmuşam, həmişə yaxşı işçi olmuşam. Amma 2003-cü ildən şəkər xəstəliyindən mən çıxmışam, ikinci qrupa dəydim. Sonra 2008-də elədilər bunu üçüncü qrup. Üçüncü qrupla sözdə yazılıb ki, bu adamın sənətində işləmək olar. Növbəti silingər işləyə bilərəm. Ən növbəti silingər də qaz istismar dərəcəsində ən ağır işdir. Deməli, bu axır vaxtlarda bizim qaranı rəisini dəyişdilər. Bir orada neft şirkətində keçəndən sonra bizə bir addelkadır gəldi, Minə Ağayeva. Başladı ki, sən işləyə bilməzsən, sən infarkt keçirmişsən bir dəfə, 2006-cı ildə infarkt keçirmişsən. Sən infarkt keçirmişsən, sən işləyə bilməzsən, bəs belə. Şimdi çox şey oldu, mən də buna dedim ki, mən belə də vəziyyət, mən işləməliyəm. Bununla əlaqədar, bunlar ilişkilər mənim. Fad adında bir müdürümüz vardı. Bu çağırdı mənim, şuna yollaşdı ki, doğrudan da bu işləyə bilər. Bu söhbət qutardı. Suraxanı rayon icraçı qəbulunda olduq, o şey oldu ki, bu adam işləyə bilər. İndi bir təzə bizə rəis gəlibdi. Hadri Şahbazov, Suraxanı qaz istismar rəisində, idarəçi qaz istismar sahəsinin rəisidir. Bu adam gələndən sonra deyir, Bağdatda, mənəm Bağdatda kör qalıb. Sənə əgər Minə xanım deyir ki, işləyə bilməzsən, bunlar deməli, hardansa bir sənə tapdılar. 97-ci ildə Nazirlər Sovetinin görə qərarı çıxıb ki, bu əlil adamlar partlayış olan yerdə işləyə bilməz. Amma mənim işlədiyim sahədə hələ bir dənə də işçi məndən narazı deyil. Burada işlədiyim sahənin rəisi də, məsəl üçün, heç vaxtı mənə demir ki, sən də belə, həmişə də işində yaxşı işləmişəm də. Bu gələn, bunu rəis bura, gələndən sonra Şadi Şahbazov. Dedir ki, yox, sən çıxmalısan, get forma 88 gətir, ol ikinci qrup, işdən get. Sən üçüncü qrup, buranı. Biz səni çıxardamıyırsan, gələk ikinci həm forma 88 gəlir gətirəsən. Yazdılar, fikirəkə ərzə yazdılar, bu sosial müdafiə şeyin 5 nömrəli idarəsi var. Arada. Bura məktub yazıblar ki, buna siz nə yazsınız, yazın, bu işləmək işləyə bilməz. Bunu deyir ki, bunun üçün əgər biz bu əgər vətəndaş istəyirsə, araş gətirməlidir. Forma 88 gətirməlidir ki, dəyişmək üçün də bu da mənim özüm istəməliyəm. Onu heç kəsin ixtiyarı yoxdur. Çox 88-i mənə zorlama verirsin. Bunun üçün gələk 6 ay gedib xəstəxanada yatırsan. Bu adam deyir, onu deyir, şey kəsəsi, bu adam gələndən sonra, bu idarəyə gələndən sonra məni təziklər edib. Mən götürüb prezidentə, Respublikanın baş prokuroruna. Şəhərdən vermişəm ki, bu Suraxanı rayon qaz istismar dərəsində Azərbaycan Respublikası konstitusiyası işləmir. Burada ancaq Hacı Şahbazovla Minə Ağayeva, Nadir Kadrin qoyduğu qaydalar işləyir. Bununla əlaqədar deməli, telegramı da göstərdim ki, mən Azərbaycan Respublikası konstitusiyasının 36-cı maddəsinin birinci bəndinin rəhbər tutub tətil eləyirəm 3 gün. 12 gün tətil elədim, sonra mən işimə qayıtdım. Bununla əlaqədar məni götürdülər, maaşımdan 10% tətil eləmişəm, 10% maaşımdan tutdular, quş kimi 10% maaşımdan tutdular. Sonra gelib dirəşdilər, belə mən düşdüm xəstəxanaya. Deməli, o qədər mən şeylədilər, şəkərim qalxdı, düşdüm xəstəxanaya. Parmağımın birini kəsdilər. Üç parmağım da elə ondan qabaq, belə bu idarədə işte. Ayaq parmağımın birini kəsdilər. Sonra da sıxdılar, yenə getdim, düşdüm xəstəxanaya. Deməli, sentyabrdan bəri bunlar ilişiblər mənə, Hacı Şahbazov Hə, bunlar deyir ki, biz mütləq səni işdən çıxardacağıq. Yəni, sən eləsən, çıxmalısan.
Siz o qaz istismar sayəsini...
Bir dəfə gözlərimə nəpirəsi olundum. Dört dəfə mən xəstəxanaya düşmüşəm ondan sonra. Bunların mənə əsəbləşdirməyinə görə. Bu, Hacı Əşmər şey də Şahbazı. Deməli, bilmirəm, indi Əşmər müəllimin bura bilir, bilmir. Bunu yaxın qohumudur. Ona görə də bu adam deyir ki, bunun heç bir sözündə Azərqazda heç kim şey eləyə bilmir də.
Suraxanı rayon qaz istismar sahəsindən isə bildirilib ki, Rıza Quliyevin işdə qalıb qalmayacağı onun əlilliyini müəyyən edən idarə tərəfindən veriləcək rəydən asılı olacaq. Əgər təsdiqlənsə ki, Rıza Quliyevin səhhəti hazırki işini icra etməyə imkan verir, o zaman Rıza Quliyev işdə qalacaq. O ki, qaldı Rıza Quliyevin rəhbərliyin onunla qərəçilik aparması ilə bağlı dediklərinə idarə bu ittiham rədd edib.
Hökumətin verdiyi qərarlardan, gördüyü işlərdən xəbər tuta bilirsənmi?
Kimin pulu var? Bir pulu var deyə nazirlikdə işləyirəm. Deyirəm, burada icra hakimiyyəti mən görə bilmərəm heç.
Bələdiyyənin, icra hakimiyyətinin, parlamentin fəaliyyəti açıqdır mı?
Hökumət açıqdır, açıq olmağa, hər bir şey açıqlanır. Bu, heç bir şey gizlədir.
Gedirəm qəbula, qapı bağlı. Nə bələdiyyə hesab verir, nə icra hakimiyyəti, nə parlament, nə belə qapallıq olar.
Bəzi ayrı-ayrı qanunlar tərəfindən belə bir davranış göstərilə bilər, amma bu hökumətin qapallıqdır deməkdir.
Açıq hökumət necə olmalıdır?
Müraciətə gələn vətəndaşlar üçün bütün qapılar açıq olmalıdır.
Hər şəmbə Azadlıq Radiosunda Açıq Hökumətin aşkar söhbətlərinə köklənin.
Əziz dinləyicilər, verilişin vəkil görüşəsi bölməsinə gəlib çatdıq. Bu bölmədə suallarınızı hüquqşünas Səbuhi Axundov cavablandırır. Xoş gəlmiş Səbuhi.
Çox sağ ol.
Keçək suallarımıza. Səbinə adlı dinləyici yazır ki, yoldaşımın öz səhlənkarlığı yüzündən şəxsiyyət vəsiqəsinin vaxtı 5 ildir ki, keçib. Qanunla nə qədər cərimə ödəməlidir?
Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 35-ci maddəsində şəxsiyyət vəsiqəsinin, pasportun, dənizçi şəxsiyyət sənədinin və digər Azərbaycan Respublikasının ərazisində vəkalət və daimi yaşama sənədlərinin itirilməsi və qəsdən korlanması üçün birbaşa olaraq sanksiya hissəsində 30 manat miqdarında cərimə nəzərdə tutulub. Amma vaxtında dəyişdirilməməsindən bağlı birbaşa konkret cərimə məbləği göstərilməyib. Ona görə də hesab edirik ki, elə pasport almaq üçün nəzərdə tutulan rüsum birbaşa şamil edilir onun özünə də ki, o vaxtında dəyişdirilməmişdir.
Şəmkirdən Müşfiq adlı dinləyici yazıb göndərir ki, daşınmaz əmlakdan kupça almalıyıq. Çıxarış nəzərdə tutulur. Evim demək olar ki, 4 sotdur. Mənə 2 ədəd çek veriblər daşınmaz əmlakdan. Mən o çekləri banka keçirtməliyəm. 80 manat dövlət rüsumu yazılıb çekin birinə. O birisinə isə 344 manat 46 qəpik yazılıb. Xidmət haqqı kimi. Həqiqətən mi 344 manat xidmət haqqıdır?
Deməli, Azərbaycan Respublikasının dövlət rüsumu haqqında qanunda burada qeyd etdiyi, vətəndaşın qeyd etdiyi 80 manatla bağlı birbaşa göstərə bilərəm ki, o çıxarışın rüsumudur. 344 manat xidmət haqqı yəqin ki, vətəndaş dəqiq başa düşməyib, çünki orada xidmət haqqı ola bilməz 344 manat. Hər halda 344 manatla bağlı verilən çeki diqqətlə nəzərə yetirmək lazımdır ki, orada 344 manat məhz hansı rüsumla bağlı götürülüb. Xidmət haqqı qismində xeyr, elə bir xidmət haqqı rüsumu yoxdur.
Ramil Axstafadan soruşur ki, mənzili orderi almaq üçün rüsum nə qədərdir?
Mənzili order almaq üçün heç bir rüsum nəzərdə tutulmayıb. Mənzilə çıxarışın alınması üçün rüsum birbaşa nəzərdə tutulub. Order almaq üçün bir mütləq vaxtdır.
Bir dinləyici yazıb göndərir ki, Xarkov Milli Aviasiya Universitetinin hazırlıq bölməsində təhsil alan tələbəyə möhlət hüququ verilirmi?
Əgər o universitet bizim Azərbaycan Respublikasında həqiqətən də təsdiq olunursa, onun sənədləri təhsil naziri tərəfindən qəbul olunursa, bəli. Qəbul olunursa, xeyr.
Yəni, bunu o təhsil naziri...
O təhsil nazirindən dəqiqləşdirməlidir ki, bəli, əgər təhsil naziri tanıyır mı o universiteti?
Bir dinləyici Gülnarə Həsənova Gəncədən yazıb göndərir ki, 2 ildir ayrılmışam, bir qızım var. Elə 2 ildir ki, rahatlığım yoxdur. 102 xidmətinə dəfələrlə müraciət etmişəm, dəfələrlə izahat alınıb, amma heç bir nəticəsi yoxdur.
102 xidmətindən əlavə həmin yerləşdiyi şəhər rayon üzrə üzrə polis idarələrinə müraciət etsin. Ondan əlavə də əgər aşağı instansiyada hər hansı bir deməli müraciətinə cavab verilmirsə, məsləhət görərdim ki, yuxarı instansiyalara müraciət etsin.
Bir dinləyicimiz sənədlə bağlı yenə də sual göndərib, yazır ki, xahiş edərdim mənə dəqiq deyərdiniz. Obyekt kimi torpaq sahəsinə sənəd düzəltməyə və özəlləşdirməyə hansı sənədlər və nə qədər rüsum ödəmək lazımdır? İmkan varsa hansı sənədə görə nə qədər rüsum ödəmək lazımdır? Bunları da sadalayardınız.
Rüsumlarla bağlı konkret olaraq mən onu demək istərdim ki, əldə olunmuş obyekt deyəndə yəqin ki, hər hansı bir yaşayış obyektindən söhbət gedir və yaxud da ki, öncə torpağın sənədləri. Yəni, torpaqlar ki, alqı-satqı ilə və yaxud da ona icarə şəklində ayrılıb, bu torpağı əldə etməsindən bağlı sənədlər toplanır. Həmin o sənədlərin də əldə olunmasından bağlı bayaq qeyd etdik. Yəni, əgər torpağın çıxarışından söhbət gedirsə, şahidnaməsindən və yaxud da ki, həmin obyektin çıxarışın alınmasından bağlı 80 manat və onların yerləşdiyi rayonlar üzrə. Bakı şəhər üçün rüsum tam fərqlidir. Rayonlar üzrə rüsum tam fərqlidir. Bayaqlar dinləyici sual verəndə 80 manat göstərmişdi. O rayonlar üçün nəzərdə tutulan rüsumda. Əgər Bakı şəhərində yerləşirsə, o rüsum 110 manat məbləğində göstərilir.
Qusardan Elnur adlı dinləyici yazıb sual göndərib ki, 12 sot torpaq sahəsində sənədim var. Torpaq mənim adımadır. Həmin torpaq sahəsində 2 mərtəbəli şəxsi ev tikmişəm. Evin texniki pasportu yoxdur. Mötərizədə kupça yazıb, amma texniki pasport başqa şeydir, başqa bəl. Bir sənəddir. Kupçasa bu çıxarışdır. Tamamilə başqa bir sənəddir. Xahiş edirəm, mənə hansı idarələrə müraciət etmək lazım olduğunu və dövlət rüsumlarının nə qədər olduğunu izah edəsiniz.
Yenə bir məsələni qeyd edirik. Sənədsiz evlərin sənədləşdirilməsi ilə bağlı yaxın zamanlarda deyə-deyə, indi biraz vaxt uzanır, sırf qanunvericilikdə müəyyən boşluqlar var. Hansı ki, hal-hazırda nəzərdə tutulur ki, yeni bir qanun layihəsi hazırlanacaq, hansı ki, o sənədsiz evlərin sənədləşdirilməsi ilə bağlı. Ayrıca, əgər mənzillə bağlı hər hansı bir sənədin alınması üçün o ərazi torpaqla bağlı sənədim deyir var. Mənzillə bağlı mən məsləhət görərdim ki, icra hakimiyyətinə müraciət etsin şəhər salma komitəsinə, oradan ona kifayət qədər məlumat verəcək icra hakimiyyətinə.
Rəsmi müraciət etsin, yoxsa?
Bəli, rəsmi müraciət etmək lazım. Müraciətlərin əksəriyyəti adətən şifahi edirlər, sonra onların heç bir nəticəsi olmur.
Aha. Anar yazıb göndərir Bakıdan. Salam, mənim ailəm hal-hazırda dağılmaq ərəfəsindədir. Yaşadığımız ev anamın adınadır və mənim ora qeydiyyatım yoxdur. Boşanandan sonra qarşı tərəf məndən əmlak payı istəyə bilərmi? Bir də bildirim ki, mənim razılığım yoxdur boşanmağa. Mən aliment pulu məcburi şəkildə ödəməliyəm, yoxsa yox. Övladım məndə, yoxsa yeni atasında qalmalıdır.
Deməli, hissə-hissə cavablandıraq da, bir ilk olaraq onu deyək ki, mənzillə bağlı tələblə istəyə bilərmi deyəndə adətən elə başa düşürlər ki, istəmək hər bir kəsin hüququdur, tələb qoya bilər. Amma onun məhkəmə qaydasında təminatı məsələsi xeyr. Yəni, mülkiyyət sahibi cavabdehin özü deyilsə, onun valideynləridirsə, burada bir nüans da var. Orada istifadə hüquqlarından bağlı ola bilsin ki, xanım tələb irəli sürə bilər. O da ki, 2000-ci ildən əvvəl, yəni köhnə qanunvericiliklə əgər ailə həyatı qurduqları vaxt 2000-ci ildən əvvələ düşürsə,
onda
o da göstərilməyib dəqiqləşdirmək lazımdır. O 2000-ci ildən əvvəl olsaydı, bəli, o xanımın orası istifadə hüquqları tanınardı mülkiyyətçinin ailə üzvləri kimi. Amma 2000-ci ildən sonrakı qanunvericiliklə orada onun hər hansı bir hüquqları tanınması üçün iddiaçının gərək mütləq olsun ki, mülkiyyətçi ilə aralarında hər hansı bir əqd bağlansın, notarial şəkildə təsdiq olunsun, sonra da müvafiq dövlət qurumunda qeydiyyatdan keçsin ki, onun orada hər hansı bir hüququ yaransın. Belə götürəndə heç bir hüququ yaranmır. Digər sualda qeyd edilir ki,
ikinci sual, mən boşanmağa razı deyiləm, yəni qarşı tərəf boşanmağa.
Boşanmağa razı olmadı.
Bir aliment məcburi şəkildə aliment ödəməliyəmmi? Əgər boşanmağa razı deyilsə.
Boşanmağa razı oldu, olmadı. Ailə məcəlləsində də birbaşa göstərilir. Yəni 3 aylıq müddət veriləcək tələblərə barışıq üçün olmadığı halda bir tərəfin tələbi əsasında nikaha xitam veriləcək və aliment onu nəzərə çatdırım ki, bu gün ən çox problem olan bir sahədir. Hesab edirlər ki, aliment ödəməkdən yayınmaq olar. Bəli, aliment məcburi qaydadadır, onu mütləq ödəyəcəklər.
Boşanarkən övlad kimdə qalır?
O, məhkəmənin səlahiyyətindədir. Əgər hər hansı bir psixoloji, deyək, məsəl üçün, və ya həyat tərzindən yaxud da ki psixotrop maddələrin təsiri altında ana həyat sürmürsə, normal həyat sürürsə, təbii ki, az yaşlı uşaqdırsa bu
anada qalır. Dinləyici sualı bir qədər başqa cür qoyub. Yeni atasında qala bilərmi? Məndə qalacaq yoxsa yeni atasında qalacaq?
Yenə deyirəm, əgər uşaq az yaşlıdırsa, bir mənalı olaraq adətən məhkəmə praktikalarında bu anada qalır.
Hətta yəni, ana ailə qursa belə yenə anada qalır.
Bəli.
Qalib adlı 3-cü qrup əlil yazıb ki, əgər işləyirəmsə neçə manat pensiya almalıyam və ya işləmirəmsə o zaman neçə manat pensiya almalıyam?
Mən obyektiv olaraq cavab verəcəm. Əksərən suallarda indi birbaşa olaraq konkret maddə istəyirlər.
Əlilliyin səbəbi göstərilməlidir.
Birinci əlilliyin səbəbi göstərilməlidir. Ondan əlavə də hazırki dönəmdə bu əvvəllər var idi. Məsəl üçün işləyə-işləyə pensiya müavinəti alanda 50% alırdılar. Amma nəzərdən satdırım ki, dinləyicinin də hal-hazırda qanunvericilikdə elə bir müddə yoxdur. Tam olaraq 100% müavinətini alırlar işlədiyi halda da.
Lənkərandan Zeynəb adlı dinləyici yazıb göndərir ki, mən ayrılmışam, uşaq məndə qalıb, amma mən onu Azərbaycandan kənara özümlə apara bilmirəm. Məndən atasının razılığını istəyirlər. Uşağın atası Rusiyada olduğu üçün ondan heç bir məlumatım yoxdur. Mən məhkəməyə hansı sənədləri təqdim edə bilərəm ki, uşağın səlahiyyətləri tam mənə həvalə olunsun?
Ölkədən getmək, ölkəyə gəlmək və pasportu haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunun əsasən 18 yaşına çatmamış ölkə vətəndaşları, valideynləri və ya qanun nümayəndələrinin notar tərəfindən və ya qanunverici nəzərdə tutmuş qayda təsdiq edilmiş razılığı ilə gedə bilərlər ölkədən və ya gələ bilər. Valideynlərin birinin razılığı olmadığına 7 yaşına çatmamış şəxslərlə bağlı mütləqdir ki, məhkəmə qərarı əsasında həll edilir. Yəni bu ölkəyə çıxmaq, ölkəyə gəlmək. Bunun üçün digərcəsi şəxsiyyət vəsiqəsi uşağın doğum haqqında şərtlənməsi,
yəni tərəflərdən biri yoxdursa.
Tərəflərdən biri yoxdursa da mütləq qaydada yenə məhkəməyə müraciət edilməlidir. Məhkəmə müəyyənləşdirsin ki, yəni valideynin razılığı olmadan ölkədən həddi buluğa çatmamış uşağı, yəni 18 yaşına çatmamış uşağı çıxartmaq olar ya yox, o məhkəmə qərarının həll olunur. Onun üçün də mən yenə dedim, şəxsiyyətlərin təsdiq edən sənəddə uşağın deməli doğum haqqında şahidlənməsi, dövlət rüsumu, bunlar təqdim olunmalı məhkəmə.
İddia ərizəsi hansı formada yazılmalıdır? Atanın yeri müəyyən olunmadı yaxud
hər bir halda Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıdırsa ata. Deməli, Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirinin MAPS şöbəsində onun barəsində məlumat var. Sonra sorğu verib alınmalıdır ki, tərəfin ünvanı hardadır. Həmin ünvanla, sorğu ilə də birbaşa məhkəmə müraciət etmək olar. Rəsmi qaydada tərəfin sonuncu dəfə qeydiyyatda olduğu yeri ilə məhkəmə baxar o işlərə. Yəni, bu qaydada baxılmalıdır.
Ata gəlmirsə, yeri müəyyən olunmaq.
Gəlməmə, faktiki yox, yeri. Faktiki yerindən söhbət getmir. Əsas məsələ onun rəsmi qaydada olan qeydiyyatı kifayətdir.
Məhkəməyə
gəlməməsi o demək deyil ki, o gəlmirsə məhkəməyə baxıla bilməz. Gəlməməsi onun öz işidir, yəni.
Yəni, ananın xeyrinə qərar çıxarıla bilər?
Təbii.
Bakıda Musa adlı dinləyici yazır ki, analoqu olmayan avtovağzalda qondarma şlaq bank quraşdırılıb və girişdə çəkə oxşar kağız təqdim edirlər. Printerdə çap edilən və üzərində heç bir möhürü olmayan bir kağız. Çıxandasa üstündən qiymət yazılıb bəhanəsi ilə 1 manat alırlar.
Mən də bu halına rastlaşmışam. Adətən, deməli, hamının gedir-gəliş yeridir, avtobus dayanacaqları, Bakı şəhər üzrə mərkəz yer sayılan avtovağzal deyilən bir yer. Orada verilən çeklərin heç bir rəsmi qüvvəsi yoxdur. Yəni, o çeklər üzərində...
Yəni, dinləyici də yazıb ki, printerdə çap edilən və üzərində
bəli,
heç bir möhürlə olmayan.
Onların heç bir büdcəyə daxil olmayan bir şeydir və onlar rəsmi qaydada üzərində heç bir möhürü, heç bir imzası yoxdur. Ona görə də hesab edirəm ki, o yığılan pulların təyinatı ilə bağlı yaxşı olardı ki, rəsmi qaydada birbaşa müraciət eləsinlər aidiyyatı qurumlara, onlar cavablandırsınlar.
Suraxandan Eldar adlı dinləyici yazıb göndərir ki, Bakıda Suraxanı qəsəbəsində qalıram. Bir il bundan əvvəl evlənmişəm, həyat yoldaşım Daşkəsən rayonunda qeydiyyatdadır. Özüm Suraxanı qəsəbəsində qeydiyyatdayam, amma evimizin kupçası yoxdur. Həyat yoldaşımı necə Suraxanı qeydiyyatına sala bilərəm?
Dinləyiciyə qeyd edim ki, Suraxan rayonunda yaşayırsa, onu rayon üzrə müvəqqəti qeydiyyata aldıra bilər. Lakin mənzil üzərində qeydiyyatı salmaq üçün mənzilin ona məxsus olmasına dair çıxarış və order olmalıdır. Bugün praktikada tamam başqa bir halda var, onu da qeyd edeyim. Çünki dinləyicilər elə hesab eləyərlər ki, bəs bu cür biz həyata keçiririk. Praktikada adətən mənzil istismar təsərrüfat birliyindən alınan müəyyən sənədlər əsasında müəyyən bir şəkildə deyək ki, amma qanundan biraz da kənara çıxaraq bunu eləyirlər. Amma tam qanunlu şəkildə yenə deyirəm, mənzilə dair çıxarış və order olmalıdır ki, həqiqətən də mülkiyyətçinin razılığı əsasında həmin şəxs onun mənzilinə qeydiyyat alınsın.
Əgər Suraxanı rayon qeydiyyatına düşməsində israrlıdırsa bu dinləyicimiz həyat yoldaşının, o zaman ola bilsin ki, onu həmin rayonun polis idarəsinə
polis müvəqqəti qeydiyyata düşə bilər,
bəli. Saldıra bilər. Ağdaş rayonundan Rövşən Hacıyev yazır ki, Bərdə postumda maşınımı saxlayıb maşının yan və qabaq şüşələrini aparatla ölçdülər. Ölçü 24 göstərdi. Bu 24 santimetr göstərdi.
Yəni, yox, o 24 yəni işıq ötürmədi, yəni çərinin görünmə faizindən.
Və mənə 50 manat cərimə yazdılar. Mən çox iddia etdim ki, bu şüşələr zavod maşının üstündə gəlib. Ancaq məni dinləyən olmadı. Xahiş edirəm, sualımı cavablandırarsınız. Yəqin ki, maraqlandırır ki, necə olmalıdır əslində?
Əslində bu mövzu aktual bir mövzuya çevrilib. Hətta ölkə prezidentinə qədər bu məsələyə qarşı. Mən dinləyicinin sualına geniş olmasa da qısaca çatdırmaq istəyirəm dinləyicinin nəzərinə ki, bəli, istər zavodda istehsalı olsun, istər sonradan kustar üsulla istifadə olunmuş olsun, istərsə də fərqli-fərqli olsa da, əgər maşının yan şüşələrindən söhbət gedirsə, ön və yan şüşələrinə söhbət gedirsə, bəli, orada müəyyən olunmuş limitlər var. Həmin o limitləri aşacağı halda, yəni görünüş itirildiyi halda doğru olaraq o cərimə yazılır hərflərə.
Yəni məbləğ da 50 manat,
tam qanunu 50 manat cərimə olunur, bəli.
Təşəkkür edirəm Səbuhi bəy, suallar çoxdur. Ümid edirəm ki, biz növbəti verilişimiz üçün də bu sualların müəyyən hissəsini səsləndirəcək və siz cavablandıracaqsınız. Təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun.
Çox sağ olun cavablandırdığınıza görə. Və dinləyicilərə xatırladıram ki, vəkil görüşəsini dinləyirdiniz. Suallarınızı cavablandıran hüquqşünas Səbuhi Axundov idi.
Orduya qanunsuz çağırışlarla bağlı bir dənə fakt deyə bilərəm. Qəbələ rayonunda mənə ən yaxın adamım. Gözləri görməyə-görməyə müsabası deyənə onun oğlunu əskəriyə apardılar. Qəbələ rayonu Zarağan kəndindənləri. Hansı prezidentə qədər məktub yazdı, internet saytına prezidentin məktub da yerləşdirdi. Amma xeyri olmadı. Yenə həmin uşağı apardılar ön cəbhəyə. Əskəriyə öz də gözləri də görmür, fakt hal-hazırda mənfi haqqı gəlsinir.
Qazıya bu rayonun Qızılburun kəndindən bir selamat verir, Rəşad Eyvaz oldu. Bu Başı Qazaq magistralının 86-cı kilometrdə yerləşir. Kəndə dönmək üçün yol bağlanmışdır. Artıq 6 aydır ki, biz şikayət etmədiyimiz yer qalmamışdır. Hətta kəndin nişanverici znakı, Qızılburun yazan znakı belə götürülmüşdür. Şikayət etmədiyimiz yerdə qalmışdır. Xahiş edirik bizim yolumuzu atlamağına kömək edəsiniz və kəndimizin nişanverici znakı bərpa edilsin.
Salam Məlisim, Axşamus Seyir Suraxan Qaz Dərsinin işçisi, operatori qaz paylama məntəqəsindən Nağalla və Dəli olduğunu arat edəyən. Onu bildirmək istəyir ki, bizim işlədiyimiz yerdə hələ yay gəlməmiş artıq ilanlarla biz mübarizə aparırıq. İlanlar çox deyil, həyatımız təhlükətədir. İmkan olmuş olsa bizə kömək edir. Bu məsələni hara yönəlmək lazım olduğunu bizə bir istiqamət verin. Çox xahiş edirəm. İmkan daxilində bizi nə əlaqə saxlayırsınız. Sağ olun, çox sağ olun.
Salam, mən İskəndərov Daşqın Nəsiroğlu, Suraxanı rayonunun Qarasu qəsəbə sakini. Şikayətində budur ki, Qarasu bələdiyyəsinin bizə bir şey pay torpaq sahəsi verilməməsi barəsində yəni şikayətim bundan ibarətdir ki, Qarasu bələdiyyəsinin narazılığına qarşılığı bizə pay düşür torpaq pay. O da ki, verilmirlər. Yəni biraz təqmiyyət söhbətinin söndürməsi var. Ailəmizdə də ki, 3 nəfər əli var və mənzil şəraitində çox pisdir. Və sizdən xahiş edirəm, bizə köməyi göstərməsinizdən atıldığınızı xahiş edirəm.
Salam əleyküm. Mən Yevlax rayonundan zəng vururam. Burada bizim obyektimiz var, sənədli, sübutlu, texniki şərtimiz, hər bir şeyimiz var. İndi də burada ki, traktor gətirirlər, deyirlər ki, başçının zənə başçın deyil, sərəncamıdır ki, gəlin suyumuzu kətirlər burada. Zəhmət olmasa bundan bir dənə tədbir görərdiniz. Bəs...
Salam. Binəqədi neftin ərazisinə aid olan torpaqda mənim torpaq sahəm var. İcra hakimiyyətində sərəncamı var. İstənilən bütün sənədlər var. Amma buna baxmayaraq heç bir dikintiyə icazə vermirlər. Halbuki mənim solumda da, sağımda da böyük bir, mənim torpağımın, yəni solumda, sağ tərəfində böyük bir ticarət obyektləri var. Mən xahiş edirəm bu proqrama məni bağlayasınız. Mənim bir neçə sualım var. Təşəkkür edirəm.
Siz də 02-436-7741-ə zəng edin, şikayətinizi bildirin. Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün. Qaynar
Qaynar xəttin sonuna gəldik. Dəyərli dinləyicilər, qaynar xəttlə əlaqəni xatırladıram. Əlaqə nömrəmiz 012-436-7741, internet ünvanımız isə efir@azadlıqradiosu.az-dır. Bələdçiniz mən idim, Esmira Cavadova. Çalışın hüquqlarınızı qoruya biləsiniz. Qaynar xəttdə bir-birimizi eşidənə dək.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı getirirlər köllərdə. Mən əmlağa kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon icra hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onların araşdırın, oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
Olsaydı maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atır.